Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, 1. februara u petak proslavit ćemo praznik velikog svetitelja iz 3. vijeka, svetog Makarija Egipatskog, učitelja pravoslavne duhovnosti, koji je tokom svog monaškog života osnovao manastir, koji je i danas posvećen njemu. Isto tako cijela Nitrijska pustinja poznata je pod nazivom Makarijeva pustinja, jer je on bio začetnik pustinskog monaštva u tom kraju Egipta. Koristimo priliku da čestitamo imendan monahu, jeromonahu, kome je sveti Makarije veliki nebeski pokrovitelj, jeromonahu Makariju, igumanu manastira Savina. Oče, pomaže Bog.
Bog pomogu i hvala na čestitkama.
I da nam kažete kako ćete proslaviti svoj imendan.
Svakako, pošto je makar i egipatski bio veliki molitvenik, i mi ćemo ga proslaviti molitveno u našim moćima, što kaže, u svakom slučaju služit ćemo liturgiju. U 9 sati počne liturgija, u petak, bit će tu, doći će bratije, nešto će biti gosti ili tako. Ne toliko nešto previše, da kažem, pompezno, nego skromno, kao što je bio i makar i egipatski skromno. Ćemo i proslaviti, da kažem, u tom smislu.
Oče, zaista imate divnog putevoditelja i nebeskog zaštitnika na svom monaškom putu, da nam govorite o svetiteljskom liku Makarija Velikog.
Pa jeste, zaista veliki podvižnik monaški. Istina, ja sam ime spomen sećanja dobio na igumana Dečanskog Makarija od Čustin, kad je ja sam pričao do mitropolitu kad posle tek muškari možda imaju pre godinu dve dana sam mu ispričao to kad sam trebao da se monašim pa od Čustin.
Otac Justin Savinski, koji je tada bio Dečanski iguman, je li tako?
Da, bio je Dečanski iguman i iguman njegov je bio Makarija iguman u Dečanima. Pa se on setio od njega kad je mene monašio, setio se njegovog igumana Makarija, pa po njemu da mi daje ime, kaže, kao neka duhovna linija, tako obično ima tih, kad se obnavlja ta linija monaška, onda se sete svojih otaca i on se setio svog oca, duhovnog oca Makarija, pa tako i meni da ime. No kad sam se trebao da se monašim, kaže, kad je mitropolit došao na monašenje, kaže on, hoćemo li mu reći, oče, to ime što si ti rekao. Ja kaže, dušo, nećemo ništa, on ne voli, kaže, mnogo da mu pričamo. Kaže, ne, pa ćemo vidjeti. Kad je bilo trenutak monašenja, kad stvarno mitropolit pozove oca Justina, mislim, i pitao ga, kako će ime da mu damo, pa mu onda to tako, čak i u besedi pomenuo o tome da otac Justin, kaže, razmišljajući o svom, kako da da ime monahu, kaže, setio se prirodno da se setio svog duhovnog oca, oca Makarija Dečanskog, pa je po njemu i dao ime meni. Tako da sam dobio ime Makarije po njegovom duhovnom ocu, a naravno zajednički svima zaštitnik duhovni jeste sveti Makarije Egipatski, veliki podvižnik na Nitrijskoj gori tamo i onaj koji je započeo monaštvo u Egiptu. Što se tiče svetog Makarija Egipatskog, vidite, nemate tu mnogo nekih podataka o njegovom životu, osim onih koji su zapisali pisci, koji su prenete kroz, kažem, telu crkve sačuvano sećanje na njega. U svakom slučaju zna se da je živeo u vreme kad je živeo i sveti Antonije Veliki i oni prvi začetnici monaškog života u 3. veku. Živo je skoro 100 godina po predanju i upokoje su 390. godine. Njegov život, mislim, uopšte taj život prvih monaha, nije to sad kao danas, mi što vidimo da je to već ustrojeno ili vekovima nazad, Taj začetak je bio, da kažem, imao je specifične neke preduslove i načine postanka monaškog života. Najpre, ako čitate žitije Svetog Makarija Egipatskog, vidjet ćete da oni pominju, da se tu pominje, da se on prvi put sreo sa jednim duhovnikom koji je živio blizu sela. I obično su se u prvim tim vekovima hrišćanstva, prvi podvižnici su se živeli u blizini svojih sela i mesta u kome su živeli. Samo su bili izdvojeni na nekom određenom mestu gde su živeli sami i naravno tu su upražnjavali taj pustinjarski život. Tada nije bilo mnogo monaha u to vreme, ali su se sretali sa drugim monasima i polako se izgrađivao taj monaški način života. To su na početku bili uglavnom samo pustinjaci. Vidite, u početku nije bilo opštežitelnog monaštva. Ono se javlja tek kasnije kada se umnožilo monaštvo, pa će u Egiptu se pojaviti tamo Pahomije Veliki, kao što će se ovamo na Sinaju javiti Teodosije, začetnik opštežiteljnog monaštva. I sva ta pravila monaškog života su, da kažem, došla od tih prvopustinožitelnskih monaha kroz jedno duhovno opštenje sa, što kaže, sa Bogom i se je ustanovilo kroz praksu u monaški život. Tako da je i Makarije Egipatski bio veliki pustinjak.
Koji je za sebe govorio, nisam monah, ali sam vidio monahe.
Da, pa istina. Ono što je kako
smirenje.
Da, veliko u Makarije jeste pre svega smirenje. I da kažem, ako igde u žitijima svetih toliko naglašeno smirenje, neće, onda to kod Svetog Makarije Egipatskog. Neki, da kažem, pominju i govore da čak je u susretu sa Antonijem Velikim, koji je bio izuzetno veliki duhovnik i veliki podvižnik, da je Makarije Egipatski čak, kao što je nekad prorok Jelisej dobio od Ilije, ono dvostruku blagodat, tako da i on u svojoj, to je kažem, veličini svojega, kažu da je čak i prisustvo u pokojenju Svetog Antonija Velikog i da je zaista imao dvostruku blagodat veću nego što je Antonije Veliki imao. Mislim, to je za nas u današnje vreme skoro nepojmljivo šta to znači posjedovati takvu blagodat, takvu veru, takvu dubinu odnosa čoveka i Boga. Prosto to je jedna takva dubina da čovjek se potpuno odvoji od svoga, svega ovog zemaljskog i odvoji se od života uopšte po prirodi i uzlazi u tu nadprirodno stanje gde prosto moguće je čovjeku sve. Ono što zaista pišu u evanđelju, oni žive to živo evanđelje i ne postoje stvari koje je nemoguće čovjeku učiniti, da kažem, u tom i takvom stanju. Tako da je žitije Svetog Makarija puno tih događaja i dubina duhovnih koje su vrlo korisne za onoga koji čita to. Vidite to smirenje koje je on imao u svim tim nekim životnim okolnostima što mu se događalo su se projavljivalo od samog početka. On na početku je bio čak i on po poslušanju roditeljima čak se i oženio. Međutim, promisao Boži hteo nešto drugo. I ubrzo je, da kažem, razrešen po tom pitanju života, bračnog života, jer žena se upokojila i on je onda pohitao ponovo i brzo, da kažem, kroz taj put monaštva ka monaštvu i pustinjaštvu. Jer to je za time žudio, a to je Bog, da kažem, predodredio njemu. Ali vidite kako jedno, uslovno rečeno, mi bi rekli slabi ljudi, iskušenje se pojavilo da je on stavio se u poziciju da bude poslušan roditeljima, čak i da kažem u nekom smislu protivno volji Božije.
Isto da pomenem, oče, da je i njegovo začeće bilo slično začeću Svetog Jovana Krstitelja.
Da. I on je rodio se, da kažem, po obećanju Božjem njegovog oca izlečio, iscelio Bog baš zato da bi se, što kaže, rodio iz tog jednog. I otac mu se zvao Avram, a majka Sara. Tako da i on se, kaže, taj ima biblijski taj jedan način i pristup u životu. Tako da, kažemo, od tog samog trenutka, kada to vidite, prije nego što je uopšte postao monah, da kažem u tom smislu, kako se danas razmišlja monah, mada danas svi misle da je monah onaj ko obuče mantiju. U stvari, ta mantija ne znači ništa ako čovjek nema život. Suština monaštva jeste život monaški, a zato je Sveti Makarije Egipatski govorio: ja nisam monah, ali sam video monahe. Odnosno, prosto on u svom smirenju video da je apsolutno čovjek sklon svakom grehu i svakoj slabosti kad nema Boga u sebi. Onaj koji ima Boga i blagodat Božega pokriva, može sve i biti monah i bilo šta može da bude, a onaj koji nema blagodati Bože, on ne može da kaže ništa. To je ono što kaže Evanđelje: bez mene ne možete ništa činiti. Dakle, makar i egipetski, evo danas, ako bi mi uporedili, evo samo ovu jednu stvar, poslušnost roditeljima, evo, ta zapovest Gospodnja je dovoljna da čovjeku pokaže koliko je to značajno. Evo, Bog projavljuje kroz roditelje, da, kako bi rekao, njegovo smirenje, da vidi, da ispita njegovo srce, koliko je on spreman da bude i da se povinuje zapovesti Gospodnje, i evo, on pokazuje to smirenje, što pristaje na ono što roditelji traže njega, ali evo, promisao Božji na drugačiji način rešava taj neki, ali trebalo to istrpeti, treba to izneti, koliko je to trajalo godina, trebalo to nositi i pomiriti se sa time. To će kasnije u njegovom životu prijavljivati se mnogo puta. Svaka neka životna situacija u kojoj on dolazio, on je prijavljivao to veliko smirenje. Recimo, to je vrlo značajno da čovjek shvati taj smisao, šta to u stvari znači. Ako se, recimo, vratimo nazad kroz Bibliju, pa dođemo do cara Davida. On je, kada ga je Samuilo pomazao za cara, car David nije odmah postao car. Njega je Saul, prethodni car, znači, kome je David više puta činio dobra, tako što je svirao na onoj svoje liri i spasavao ga od onog besnila koje je imao, a Saul od grdne mržnje koje je gajio sebi, srdžbe i zlobe, nije mogao da ga vidi očima, gonio ga i tri puta je bio u situaciji David da može da ubije Saula. Ali svaki put je govorio: ko sam ja da ubijem pomazanika Božijeg. Vidite to smirenje Davida, kako, da kažem, se provlači ta večna vrlina Božija kroz sve Božije ugodnike. I David, znači, dugo je bio gonjen od Saula. I jako ga Samuilo pomazuje za cara. A šta je to što njega vodi da u svom tom vremenu, u svom tom, da kažem, gonjenju, ostane ipak Božji čovjek? A to je vera. Ona ga drži da on ne učini nešto što bi se protivilo Božije, da kažem, Božjem promislu i Božjim odlukama. I on beži čak iz zemlje, sklanja se, Saul ga goni i mnogo godina provodi tako, da bi posle tog iskušenja, da kažem, tog uslovnog jednog iskušenja, bio izabran za cara kada se sve to završilo, kada je Saul poginuo. E, upravo to smirenje nosi i Sveti Makarije Egipatski u svom, da kažem, to je naglašeno u njegovom životu i to je donosilo velike plodove. Ima puno priča vezanih za njega, kako je njegovo smirenje bilo veliko. Ima ona priča kada su ga oklevetali, jer vidite, ne možete videti volju Božiju jasno bez da se dogodi, da kažem tako, neka vrsta iskušenja i nečega što nije predviđeno, odnosno što čovjek ne može da predvidi da može da se dogodi. Jer upravo kroz to se pravljuje Božja, da kažem, sila. Evo kako. Makar egipatsko su oklevetali da je neku ženu, da je on sa nekom ženom bio i da ima dete sa njom. I šta se onda događa? On nije protiv reče i krenuo da se brani od svih i da priča kako on to nije, kako je on ovakav ili onak. On se priklonio tome, nije se bunio i čak je pretrpeo i razne pljuvanja, svašta su mu radili kad su saznali, a bio klevetan, naravno, on je dublje od toga znao da klevetnik nije čovjek, nego da je đavo taj klevetnik, ali prosto da bi posramio sve svojim smirenjem, mora je da prođe kroz to iskušenje. Kao David što je prošao na početku iskušenje, Bog je ispitao njegovo srce na početku, da vidi je li on verujući, jer on ostaje tvrd u veri, jer on postojan u veri. Pa tek onda kad je ispitao njegovo srce, e onda ga postavlja da bude njegov istinski sluga. Tako i sve to makarija egipatsko. Znači, ispitao njegov srce, jer on prihvata ono što ga, sve što ga snađe s polja, kao iz Božije ruke. Jer to je istinski verujući čovjek, je onaj koji veruje da ništa ne biva slučajno u ovome svetu. Pa bilo to dobro, bilo to loše. To će kasnije sveti oci obrađivati u svojim delima i taj neki odnos će, da kažem, taj duhovni, tu duhovnu čvrstinu i odvažnost smirenja, govorit će da su to takozvani dvostruko desnoruki ljudi. A kakvi su to dvostruko desnoruki ljudi? Kaže da prosto oni, to su oni ljudi koji sve što se događa primaju kao iz ruke Božje. I sad, apostol Pavle, poslanice Korinćima, to govori o takozvanoj onoj pravednosti koja je desno i levo. Vi kad govorite otačkim jezikom, desno su iskušenja, da kažem, koje dolaze s desno, to su ona otvorena iskušenja, a s leva su, da kažem, direktna iskušenja koja dolaze kao u smislu direktni napadi grehom na čovjeka. Pa kaže apostol Pavle da budemo sa oružjem pravednosti desnim i levim, u slavi i sramoti, u grdnji i pohvali. E sad, sve ono što se smatra srećom i što sveti apostol vezuje za desnu ruku, označeno je rečima slava i pohvala. A isto tako što se smatra nesrećom, to kod, da kažem, u smislu gledano ljudskim nekim očima. I što je očigledno, očigledno da je kao nesrećan, to označava kao grdnju i sramoćenje. I to vezuje, da kažem, za levu stranu, odnosno levu ruku. Za savršenog čovjeka postoje oružje pravde ukoliko ga on veliku dušu podnosi. Znači, ako čovjek podnosi te napade s leva, koji su, da kažem, obično grdnja i sramoćenje, u tom smislu svi napadi koje dolaze sa te strane, takav čovjek, da kažem, posle se toga dobija veću čvrstinu i odvažnost i tada će i te najsmrtonosnije strele neprijateljske da donesu trijumf njegove nepokolebljivosti. To će se tako projaviti. Kako to biva? Tamo u premudrostima Sirahove kaže ovako, da se bezumnik menja kao mesec. Vidite, ta simbolika. Znači, čovjek koji nema čvrstine duhovne, on će popustiti pred prvim iskušenjem na koje se njega, da kažem, navali. A oni koji su savršeni, koji primaju sebe blagodat Božju, to su oni koji ljube Boga, njima Bog, znači, sve pomaže na dobro. To isto apostol Pavle kaže. E sad, druga stvar koja kaže, da je bezumnom čovjeku sve protivno. Isto u pričama Solomona. Bezumnom čovjeku je sve protivno. Šta to znači? Čovjek koji se buni oko svega što se događa oko njega, smatra se bezumnim. Jer on ne može nikako da se prikloni volji Bože, jer stalno smatra da se nalaze u nekom nepravednom stanju i da sve oko njega, da kažem, mu smeta. To je čovjek koji živi potpuno spoljašnjim životom. Njemu to sve smeta. Istinski čovjek, unutarnji čovjek koji ulazi u svoje, dubinu svoje duše, on shvata da nikomu ne smeta spolja, nego da je on sam taj koji može da smeta samome sebi. Niko drugi, verujte, to je suština između, da kažem, čovjeka koji živi spoljašnjim životom i onog koji živi unutrašnjim životom. Spoljašnji čovjek smatra da uvijek problemi dolaze spolja, da mu neko drugi smeta. Onaj čovjek koji je duhovan, on shvata da jedini problem jesam ja sam. Kako ja prihvatam sa situacije koje dolaze prema meni. E sad, da bi se u radosti sačuvala umeranost, potrebna je ista onaka odvažnost kakva je potrebna i za velikodušno podnošenje nevolja. I ko ne može da nadvlada jedno od ta dva iskušenja, pozor neće da se održi ni u jednom, ni u drugom. Znači, kao što se čovjek raduje kad mu dolaze, da kažem, dobre stvari, i sad vi ako se previše radujete, uđete u neko ushićenje, kako bi rekao, u jednom trenutku ćete ispasti iz tog duhovnog stanja i preći ćete u jedno telesno, da kažem, euforično radovanje koje će vas izvesti, da kažem, iz odnosa sa Bogom. Isto tako, kao i onaj koji pada, koga previše pritiskaju, da kažem, iskušenje u tom nekom smislu, pa on ide duboko u smirenje kroz to. Znači, onaj koji ne može, ne ume da se zadrži u tome, da ne ode u očajanje, taj neće moći da izdrži ni ovo dobro na pravi način, kao što ne može da izdrži ni ovo loše na pravi način. E tu je suština odgovora koje govore Svete Otce, a to su oni koji pouzdano stoje u Bogu, jesu dvostruko desnoruki ljudi. A to su oni koji i dobro i loše prevode na dobro. Znači, kad mu se događa dobro, on smatra da je Bog taj ko mu daje dobro i on nikad neće doći u situaciju da se preuznosi, da misli da je on nešto zaslužan za to. Kao i kad mu se događa loše, on sve to loše prihvata kao iz ruke Božije, jer shvata da je to sve, da kažem, uslovno kušanje njegove vere. Koliko će on imati vere da ima poverenja u Boga, da neće to što se događa da prevaziđe i njegove moći. To isto govori apostol Pavle u poslanici, da kaže da neće Bog dati da čovjeku sile njegove prevaziđu iskušenje koje njega ne lazi. Kome samo, da kažem, prevazilazi njegove moći iskušenja? Kome se događa to? Samo onome koji u sebi nosi klicu gordosti. Jer da bi se gordost slomila i da bi se gordost, da kažem, ukrotila, čovjek mora da dođe u situaciju da je potpuno nemoćan. E, takva iskušenja dolaze i prevazilaze ljudske moći, da kažem, to su već dublja stanja Božje promisle koje mi zaista čovjek ne može da ulazi, to niti može da razume, jer to je zaista... To su ona teška iskušenja kada se dešava ljudima, mislim, to je u svetu, ili da pogine neko, ili da skrene suma, ili već neke stvari koje su apsolutno nema, nijedna nauka ovoga sveta ne može dati odgovor na to. Ali, znači, sve ovo, koren svega ovoga jeste duboko smirenje i shvatanje da sve dolazi od Boga i da ništa nije slučajno, i da sve to što se događa jeste na korist čovjeku. E, to je sad bitno da čovjek shvati, da kažem, spisao uopšte čitanja žitija svetih i bilo kog žitija svetih, ajde ovog, da kažem, ovog trenutku žitija svetog Makarija Egipatskog, da razume čovjek to što čita. da se to ne svede na jednu običnu priču, nego da kažem, onda on, evo, ova misija kad je on, da kažem, ozdravio, pošto su ga oni pretukli zbog toga što su ga, da kažem, oklavetali, pa su ga pretukli, njegov učenik ga je jedno odvukao do Kelije, pa ga je lečio, čim je stao na noge, pazite, on nije imao misao da će sad njih da se svađa ili da ih tuži ili da im priča, ne znam šta, ili da im se osveti kako razmišljaju obični ljudi. Njegov misao ide još dublje, posle svega toga što je pretrpeo, posle svih tih muka, nepravde, koja je apsolutna nepravde, on kaže sebi, kaže, makar imaš ženu i decu, stoga treba dan i noć da radiš, da ih hraniš. Znači, on sebi još više, da kažem, smirenja dodaje na ono smirenje već koje je prihvatio da uopšte na takav način pristupi tome. E, naravno, posle toga se klupko odmotalo i videlo se da on zaista bio u pravu i da je bio, da kažem, čist po tom pitanju, ali kad su ljudi krenuli da ga slave, on je otišao sa tog mesta, nije ostao na tom mestu jer nije mogao da podnese ljudsku slavu, jer to, da kažem, u krajnjem smislu šteti duhovnosti. Prosto, kad vi čitate to i malo dublje analizirate, ako ne analizirate dublje, nećete doći do tačnih, da kažem, odgovora. Sve to totalno protivno duhu ovoga sveta. Sve ovo, čovjek ovoga sveta i onaj koji, da kažem, i u nama se poradio takve stvari. Ne može sad reći da ovo što je zapisano kao žitije, ne može sad neko reći, on uopšte nije osjećao nikakvu borbu i bio je potpuno slobodan od toga. Pa nije tačno. Svaki čovjek, on je bio čovjek. I on je imao borbu kao i mi što, da, ja ću njemu ovako, onako, ja sam nepravedan. Sigurno da je borbu imao sam i sa sobom. Ali tu borbu on je verom prevazišao i, da kažem, uzdigao se duhom u tom nekom smislu. Naravno, uz pomoć Boži to nije moguće ljudskim silama na bilo kakav način sprovesti i savladati. Apsolutno. Ali kažem, to danas pričati o tome ljudima, onima koji su van crkve, pa čak i mnogima u crkvi koje dolaze, ali apsolutno ne poznaju, ne znaju šta to znači imati istinsko smirenje i na takav način živjeti. Mnogi pričaju o smirenju. Imat ćete mnogo, evo ja pričam, ali živjeti to i životom dokazivati, to je sasvim druga priča. Onda vaš život priča za vas. Ovi što mnogo pričaju, oni baš, verujte, neće od njih mnogo imati koristi. A na kraju krajeva, opet, Bog zna kako je poslanstvo svakoga, može biti prosto da Bog i traži od nekih da budu propovednici, da se čuje ta reč Božija, da se to raširi. Iako, kažem, neuporedivo su veći oni delatnici, ali i ova druga strana propovedi isto korisna za drugi, da bar čuju, pa ako neko u tim mrežama, kako su apostoli bacali mreže, pa se i on uhvati u tu mrežu Duha Svetoga, da i on, da kažem, preuzme i krene tim putem duhovnog života. Tako da žitija svetih su vrlo značajna. A da kažem ovdje konkretno, makar i egipatski.
Oče, kada pominjete žitija svetih, eto, na talasima našeg radija u 23 sata emitujemo žitija svetih. Često i stižu pitanja i za emisiju Pitajte sveštenika, gdje naši slušaoci izražavaju sumnju u to što tamo čuju, kažu da je to sve nerealno, neki sumnjaju, kažu da to nije moguće, pa koliki je to grijeh sumnjati u te događaje?
Vidite, dobro, interesantno pitanje. Nije to nešto novo sad što se pojavilo u tom smislu da ljudi razmišljaju na takav način. Ne samo tu, to se ta vrsta sumnje u tom nekom smislu, u pogledu žitija svetih, javlja se u nekim teološkim krugovima i akademskim krugovima, ali kažem u teološkim, da je apsolutno, gde se na žitije svetih gleda kao na neke tako spise koji su poluautentični ili, da kažem, polu poluistiniti, da više bajkoviti i tako. Moje lično mišljenje, sad, ja ne znam, mislim, ne mogu da kažem da sam ja u pravu, ali moje lično mišljenje jeste da je to je neviđena hula tako razmišljati. Da ono što ne možeš, to je, mislim, prosto na kraju krajeva ljudska logika, običan čovjek, ono što ne može, on pokušava to da degradira u tom nekom smislu. Prosto da u žitima svetih, ako je iko pročitao nešto, da kažem da je razumeo blagodaću Duha Svetog, videći da se nalaze izuzetno velike tajne duhovnog života u žitima svetih. Sad neka slika koja se opisuje, vi ne možete rečima kao Hristos što je opisivao u Svetom Evanđelju, kaže kako je carstvo nebesko. On kaže, pa ne mogu da vam kažem kako je carstvo nebesko, osim u pričama, da vam objasni. I onda ili priča, govori o priču. Carstvo nebesko je kao čovjek koji nađe zrno bisera i sakrije ga i prodade sve. Znači, to je carstvo nebesko. To je jedna slika carstva nebeskog. Ne možete vi opisati suštinu Božju. To je nemoguće. To su teologiji svi slažu. I to su bili veliki sporovi kroz vekove o tome da čovjek nije pričastan suštini Božja, ali je pričastan energijama Božjim. Ta energija Božja se dobije kroz jednu sliku, a upravo u žitima svetim imate tih slika duhovnih koje čovjek treba, kako bih rekao, bukvalno da ih upije. Upije u sebe jednu sliku duhovnu koja će mu posle otvarati u svakoj životnoj situaciji kad vi se nađete na takav način, ona će vam davati duhovni odgovor, odnosno, znači, da bi čovjek žitije svetih čitao, mora, da kažem, da bude pod dejstvom blagodati Duha Svetog. Mislim, tu se danas tako previše nešto priča o Duh Sveti i ovako, Duh Sveti onako, ali zaista život u crkvi jeste život Duhom Svetom. Nema drugog načina da vi to razumete. Telesan čovjek, ako to uzme da tumače, on će sve to pogrešno shvatiti i na pogrešan način. Ajde, bar, pazite, jedno smirenje jeste da kažeš, dobro, ajde, ja ne razumem baš ovo, malo mi izgleda ovako, ali bar da ne hulim, kažem, dobro. Ja nisam kompetentan koji ću to tumačiti, nisam najpametniji, ajde, nađi se neko pametniji, pa će on to da protumači. Ali videći da to ne razumeš, a onda još hvatati se u poziciju da ti huliš na to, da to ispravljaš i da govoriš da je to neispravno, da je to pogrešno, da je to ovako onako, za mene to, da kažem, krajnja gordost, potpuno suprotno od smirenja. Tako da u tom nekom smislu je i odgovor na ovo pitanje koje ste, što kažem, oni postavili.
Da, čujemo sada malo muzike iz studija, pojanje na aramejskom jeziku, a potom ćemo naš razgovor nastaviti.
Yeah.
Uvaženi slušaoci, razgovaramo sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina, o prepodobnom Makariju Velikom Egipatskom. Oče, da se vratimo mi na svetitelja svetog Makarija Egipatskog, da nam kažete i koliko je njegov svetiteljski put uticao na vaš monaški život.
Znate kako, mislim, čovjek, taj svaki monah dobija to jednog duhovnog zaštitnika koji ga rukovodi, da kažem, to smislu za koje je dužan. Nije slučajno da neko dobije ime ovako ili onako. A Makarije znači na grčkom jeziku znači blaženi, onaj koji je blažen. To bi na Makarije bi našem jeziku se zvao Blaženko neki. A blaženi su, znamo u onim makarizmi, u blaženstvima, kad ćemo blaženi, siromašni duhom blaženi. Prosto da kažem, nekada su imena, i to ime nosi jedan deo čovjekovog bića. Nije slučajno da čovjek dobije neko ime tek tako. Znate, na početku kad je stvorio Bog nebo i zemlju, pa Adama i Evu na kraju, pa onda je pozvao Adama, pa kaže, ajde da daš imena svim ovim, ovo što vidiš oko sebe, da mu daš imena. I sad Adam je govorio imena za ono što je video oko sebe, ne znam, za ovu životinju, za ono životinju, za biljku, za ovako, jednako. I sad vidite kako je to, ima nekog smisla. Zašto mi sad, ako vidimo jabuku, kažemo da je to jabuka, zašto ne kažemo da je to pomoranđa ili neki drugi naziv? Zato da što je njegova duhovna suština jeste to i izražena nekim, da kažem, rečima, govorom, znači izražava njegovu duhovnu suštinu. Tako i ovo, i ime, i život nečiji, izražava njegovu duhovnu, da kažem, suštinu. Trebao bi da se priklanja tom i da mu to bude neki putovoć kroz to. Tako da kažem, meni što se tiče toga, mislim da ja još uvijek nisam dobio odgovor, tek treba na kraju života da vidim i da uporedim, da kažem, svoj život u tom nekom smislu, koliko od ovoga svetog Makarija jesam li dobio neku trunku, a onda ću tek vidjeti što kaže gde sam stigao i šta sam radio u životu. Zaista to je. Jer nema druge potvrde vašeg života nego končina vašeg života. Ona je potvrda vašeg života i kraj. Jer džabe dobro počneš, ako ne završiš dobro, opet na kraju, ako čovjek se ne spase, ništa mu ne vredi. Tako da na kraju istina će se potvrditi smrću. Smrt daje istinu i prelazak u večnost daje istinu čovjeku. Evo, u skorije vreme, ako iko, da kažem, svojim životom dokazao, a to je patrijarh Pavle blaženopočivši, ko je mogao da pretpostavi da će da dođe pola miliona ljudi na njegovu sahranu, i više možda je bilo. Ja sam imao blagoslov da budem tamo od prvog dana, svih 5 dana. To je bilo nešto neopisivo, razumete. Ali ko je mogao da pretpostavi da će to tako da se dogodi? To je tako spontano bilo to. Niko nije, da kažem, uopšte pravio nekakve planove, razmišljao, ako nego to je pokrenulo. Ta blagodat Duha Svetog je pokrenula čitav narod, da dođe toliki narod tamo da se skupi. To je prosto potvrda na njegovog života. Eto, to je, da kažem, jedan najsvežiji primjer u našoj današnjici zaista svetog čovjeka. Tu ne treba mnogo, kažem, biti okat da bi video. Prosto vidiš, njegova dela jesu bila tako, oni su pričali iz života da je on svet, ali tek njegova blažena končina, i on počinje priču praktično od dana upokojenja, njegova priča počinje da se vidi mnogo bolje. Evo kako dani prolaze, kako se dani, da kažem, život ide dalje, sve dublje se ukorenjuje njegov život, sve više dolazi ljudi, one njegove reči koje je govorio, postaju mi jasnije, shvataju smisao što je on to govorio i vidite to, znači končina života čovjeku daje odgovor kako je žive i to je to.
Oče, moramo da pomenemo i duhovne pouke koje je, nam je ostavio prepodobni Makarije Veliki. Eto, samo da se sjetimo onog njegovog razgovora sa lobanjom i toga šta su njegove molitve značile za one koji su upokojeni.
Da, to je interesantna ta priča sa, kad je po pustinji išao pa ono žečevu glavu lobanju kad je našao. Pa su ga pa ga pitao. Opet je to jedna duhovna slika, vrlo duboka, baš više odnosno šta je to raj, šta je pakao. Pa mu on kaže da kad se on pomoli da njima bude lakše u paklu. A kad ga on pitao kakva je ta lakoća, šta to oni praktično osete, na koji način osete da im je lakše. Pa kaže, pošto tamo nema nikakve utehe u tom smislu, znači potpuno čovjek je udaljen od Boga, da udaljenost od Boga stvari jeste pakao, ona uteha koju oni dobijaju kroz njegovu molitvu jeste da mogu u tom trenutku malo da vide lice drugog, nekog koji je isto u paklu, ali mu je lakše kad vidi nekog, vidite ta uteha koja dolazi čovjeku kroz kako potvrđuje se Sveto Evanđelje, samo kroz to. Kako bi rekao, i posle neko kaže to su gluposti. Pa vi iz toga možete napisati 10 doktorskih radova samo iz te jedne naj, da kažem, običnije teme tog odnosa raje pakla. Vi sad iz toga ono, možete da napišete šta god hoćete, jedno evanđelje čitavo, da ta uteha, odnosno ljubav, kako kaže apostol Jovan Bogoslov, onaj koji voli Boga mora da voli brata. Onaj koji misli, kaže da voli brata, da voli Boga, a ne voli brata, ta je laž. Upravo to. Znači, drugi čovjek, brat, koji nosi u sebi ikonu Božju, koji nosi lik Božji u sebi, on je nama uteha i mi vidimo Boga. Zato su ti stari, drevni podvižnici, posebno evo, ti pustinjaci, egipatski i ostali, iz prvih vekova hršćanski govorili, video si brata, video si Boga. E sad, da kažem, to je mnogo duboka smisao tih reči. Ne samo i da živite, recimo, sami u pustinji, pa ne vidite mjesec dana nekoga, pa vidite nekog, pa srećni ste, videli ste, što kaže tome, neka uteha u tom jednom smislu, a to je jedna horizontalna dimenzija. Kad vi imate utehu, kad možete nekoga da vidite, da kažete, evo, ne morate u pustinju, ne znam, dobar dan nekom, da kaže, pa vam neko kaže dobar dan, pa a vi se bolje osjećate, ako ste bili tužni, bit će vam bolje danas kada vam kaže neko dobar dan, kako si, šta radiš. Kao i ona priča, isto makar i egipatski, kad je išao sa učenikom kroz pustinju, pa ga je pustio napred. Pa naišli na onog žreca, pa ovaj učenik ga je video, pa kaže mu, neku pogrdu mu je rekao. A ovaj skoči pa ga istuče, pa da mrtvo tu skoro i nastavi dalje. Kad posle nekog vremena iđe na Makarija, a mu kaže, trudoljubče, šta radiš ovdje u pustinji? A on kaže, šta je to što si mi ti rekao? Kaže, sad sam sreo jednog monaha, pre toga on hulio na mene, ja sam ga prebio. Ali tvoje reči koje si izgovorio meni su izazvale potpuno jedan obrt. Šta si ti to video dobro u meni? Pa kaže, vidim da se trudiš nešto ovdje u pustinji. I on posle kaže, kao zaključak, kaže, dobra reč i loša čovjeka čini dobrim. Kao što loše reči dobrog čovjeka može načini loše. Vidite koliko je to značajno da čovjek ima i nosi i svedoči radost u sebi, tu Hristovu. Kao Sveti Serafim što govori o svima koji su prilazi Hristos vaskrse, radosti moja. On je tu radost vaskršnju osjećao i on je tu radost prenosio na drugog. Prosto vas ozari ta njegova radost, prenese se na vas ta radost, ta sreća, to smirenje, da kažem Božje. I onda se čovjek osjeća bolje. Tako da, evo, kako kažem i ta pouka Svetog Makarija, egipatskog, treba čovjeku, ali govoriti, kažem, dobro. Dobro ljudima treba govoriti. Ne treba huliti na ljude i vikati na ljude ili ih grditi. To, da kažem, u nekom krajnjem slučaju tek. I Hristos nije grdio. To je evanđelsko. To je evanđelsko. Onaj ko stalno grdi nešto, huli, podsmeva se, taj ne nosi evanđelski duh. Ugod on priča o evanđelju i prestava se za evanđelistu bilo koga. Duh evanđelja jeste duh ljubavi, mira, ali da kažem u tom smislu istine. Može čovjek i licemerno da govori dobre reči, ali vi osjećate srce čovjeka. Može neko da govori i slatke reči, ali vi osjećate da to kaže da ovom čovjeku nešto mi presladak je previše ili tako vidite, osjećate da tu nekog licemere ima. A one koji iz čistog srca to kaže, onda se ta dubina dotiče dubine vaše i onda se, da kažem, u tom smislu razumete i dotiče se čovjeka sami Bog kroz to, naravno.
Oče Makarije, čestitamo vam još jednom imendan, da ga u miru i radosti provedete i blagodarimo na ovom razgovoru.
Hvala i vama i srećan praznik svim slušalcima Radio Svetigore. I u svakom slučaju imaju žitija svetih, pa i žitije svetog Makarije Egipatskog. Neka ga slušaju, neka ga analiziraju, neka čitaju, ne da čitaju samo, da kažem, u smislu da ga pročitaju, nego da se trude da shvate šta je to rečeno u tim spisima.
I da ne sumnjaju.
U svakom slučaju da ne sumnjaju. Oni koji sumnjaju, oni bolje da ne čitaju. Lakše će im biti nego da kažem, da čitaju pa da se pune još više mržnje i sumnje u tom smislu. Ako već nisi kada nešto da uradiš, pa dobro kaže, ajde, ima neko pametnije, smiri se, eto, to smirenje uhvati kao osnovno. Kaže, dobro, ja nisam kadar to da shvatim, dajte nešto drugo da čita malo lakše, a ovo neka čita kome odgovara, ali nemoj da huliš na to, nemoj da govoriš kako to nije moguće ili već da su to bajke. Nisu to bajke. Na kraju krajeva i evanđelje je za mnoge bajka, za mnoge evanđelje je laž, obmana, prevara, psiha, a za druge spasenje, život večno. Upravo to je i sa žitima svetim isto stvar.
Oče, hvala još jednom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina, o prepodobnom Makariju Velikom.